Inima cu minte. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Inima cu minte. Astăzi vreau să vorbim despre productivitate. Cum să devii mai productiv în pandemie? Cum să fii mai performant, fie că lucrezi de acasă, fie că mergi la birou? Invitatul meu de astăzi este expert în productivitate și în echilibru, dintre profesie și viața personală. A facilitat această experiență la mai mult de 1000 de antreprenori prin programele sale de coaching. Are deja 3 cărți scrise în engleză, bestseller pe Amazon, în categoria managementul timpului. Versiunile de print au generat vânzări de peste 35.000 de exemplare în India și Asia, iar de curând acestea au fost publicate și în România. The 5AM Revolution, Productivity Superhero și Dream Life Blueprint. Așa că îi spun un bun venit lui Dan Luca.
Bine te-am găsit, mă bucur pentru invitație. Sunt încântat să avem conversația asta despre productivitate în aceste vremuri în care productivitatea este foarte, foarte greu pusă la încercare.
Dan, tu stai acum în Sibiu și este un lockdown, este carantinat Sibiul. Cum te simți acum, a doua oară în anul acesta, în această experiență? Pentru că nu toată țara este în această experiență. Cum e treaba în Sibiu? Cum se văd lucrurile de acolo?
Chiar dacă ne luptăm cu realitatea, cu restricțiile, cu inconveniențele, mie îmi place să mă uit pe termen mediu și lung și îmi place să cred că, deși ne este greu acum, vom câștiga din această experiență niște abilități care ne vor servi pentru mulți ani de acum înainte.
Dar m-am uitat pe niște studii făcute încă din 2014 în anumite companii care au încercat să vadă dacă oamenii sunt mai productivi dacă lucrează de acasă. Și sunt companii care au spus că lăsând pe angajați să lucreze de acasă, le-a crescut productivitatea cu 13%, cu 20%. Se poate vorbi despre o creștere a productivității în contextul ăsta al pandemiei? Tu ce zici?
Cum ziceam, anul ăsta este un uriaș experiment din multe puncte de vedere. Un lucru care s-a întâmplat foarte interesant anul acesta a fost că în primăvară, și asta nu doar în România, cam în toată lumea, în momentul în care s-a intrat în lockdown, oamenii lucrând de acasă, pentru o perioadă de câteva luni, au observat o creștere majoră a productivității. Pentru că nu mai aveau de pierdut o oră sau două în trafic, pentru că nu mai erau atât de des întrerupți de colegii lor, pentru că aveau acces la mâncare mult mai facilă, nu trebuia să meargă la un restaurant să mai pierdă încă o oră cu chestia asta și așa mai departe. Însă, acum pe final de toamnă, când ajungem aproximativ în aceeași situație cu cea din primăvară, există o diferență majoră la nivelul de productivitate, pentru că oamenii sunt uzați și fizic și mental și emoțional, le este din ce în ce mai greu să respecte regulile. Unii și-au făcut o vacanță de vară prin apropierea casei, alții nu și-au făcut și practic și oboseala se acumulează, plus că chiar dacă în ultimele zile avem niște vești oarecum îmbucurătoare că există unul sau două vaccinuri care probabil vor fi disponibile undeva de la începutul anului viitor și există așa o urmă de speranță, majoritatea oamenilor încă nu știu cât va mai dura această situație și există și o așteptare oarecum nerealistă din punctul meu de vedere că lucrurile se vor întoarce la normal sau normalul care a fost, ceea ce nu mi se pare deloc posibil în contextul de acum. Și atunci, din această perspectivă, și datorită faptului că în primăvară exista așteptarea că va trece în 2-3 luni și toată lumea vedea acel interval de timp ca un sacrificiu necesar pe o perioadă scurtă, iar lucrurile se vor întoarce din nou la acel normal pe care îl așteptau. Acest lucru nu s-a întâmplat. Iar acum, având experiența faptului că acel normal nu s-a întors în 2-3 luni, ci e probabil să dureze mai mult de un an de zile toată această situație excepțională, cumva nivelul de speranță sau de așteptare e consumat. Există mai puține resurse de disponibilitate de a mai cumva chiar îndura această stare de fapt Și atunci pe acest fond și de oboseală, și de stres, și de nu chiar depresie. Pentru unii este și o formă de depresie până la urmă. În toate aceste condiții, productivitatea a scăzut foarte mult și, practic, acum se obțin rezultate mai joase, mai slabe decât în primăvară, dar cu un consum și mai mare de resurse. Deci, cumva, asta este realitatea acum pe final de toamnă, comparativ cu finalul primăverii, începutul anului.
Da. În condițiile astea, ne vedem la limita resurselor, așa cum ai spus tu, și până la urmă experimentăm cu toții un fel de burnout, chiar dacă nu mergem toți la serviciu. Și în cazul acesta, mulți oameni spun că nu mai au timp nici pentru familie, nu mai au timp nici să-și facă jobul așa cum și-ar dori să-l facă. De ce ajungem aici, să zicem că nu mai avem timp?
Este o perspectivă foarte interesantă asupra realității, pentru că, în esență, cu toți avem aceleași 24 de ore. Adică, când tragem linie, alea sunt. Mult mai interesant este ce facem cu timpul acela, pentru că aceasta, ca un fel de, seamănă cu o astenie de primăvară, doar că această epuizare a resurselor la un nivel fundamental ne pune într-o stare în care căutăm lucruri relativ ușor de făcut, rapid de făcut, cu o gratificare cât mai imediată, da? Și din acest punct de vedere căutăm lucruri care sunt ușor de făcut. Distracție ușoară, muncă cât mai ușoară, hrană cât mai ușor de obținut, nu neapărat și sănătos și așa mai departe. Deci, practic, nivelul nostru de toleranță la durere sau la dificultate a scăzut foarte mult. Nivelul nostru de voință și de disciplină s-a diminuat foarte mult. Și atunci, cum ziceam, este mult mai ușor să mănânci mâncare mai puțin sănătoasă, să te ocupi de task-urile care sunt ușoare, dar nu neapărat importante, să cauți forme de entertainment care sunt la îndemână, nu neapărat care te dezvoltă. Adică, în loc să citești o carte, mai bine te uiți la un film. Da? În loc să îți prepari o salată, mai bine mănânci niște mezeluri și așa mai departe. Da, deci, ideea este că dintr-o stare cu resurse puține, suntem dispuși să facem lucrurile care ne sunt la îndemână și mai ușor de atins și de obținut.
Și în cazul
aici intervine un mare dar. Dacă nu schimbăm nimic, să ajungem exact încotro ne îndreptăm. E o vorbă care spune așa. Da? Deci dacă nu schimbăm direcția, vom ajunge exact încotro ne îndreptăm. Adică în această spirală negativă în care lucrurile vor fi din ce în ce mai într-o stare mai rea, se vor deprecia tocmai pentru că nu schimbăm direcția în care ne deplasăm. Și tocmai de aceea e nevoie foarte mare de un fel de trezire, un fel de deșteptare din această autohipnoză. Da? Care începe în primul rând cu o dietă informațională. Adică ce fel de informații acceptăm să ne băgăm în cap în fiecare zi, cât de des citim breaking news-urile, cât de des citim numărul de cazuri noi și așa mai departe. În această stare de stres autoindusă sau facilitată practic de obiceiurile informaționale, este foarte predictibil să nu-ți dorești să faci lucruri dificile sau să nu începi să lucrezi la proiecte pe termen mediu și lung, pentru că gradul de incertitudine este atât de mare încât pare o absurditate să începi să investești energie, adică timp, atenție și energie în lucruri care nu știi dacă se vor concretiza. Și atunci, decât să arunci practic la gunoi niște resurse pe care le poți folosi în altfel astăzi, versus să le investești astăzi ca să culegi peste câteva luni de zile, alegi să trăiești practic de pe o zi pe alta, la minimul rezistenței și să aștepți să treacă această perioadă ca să fii însuflețit, să crezi că are sens să investești în lucruri pe termen mediu și lung.
În acest context, totuși, oamenii vor să facă multe lucruri și să meargă și prin acest sinusoide, de sus-jos, să se și distreze, să se simtă bine pentru ca să mai uite de ce se întâmplă în jurul lor, dar și să facă cât mai multe lucruri. Și de obicei am observat și la mine și la alții că ne punem foarte mult pe listă să facem și nu reușim să nu știu, nici jumătate din ceea ce ne-am propus nu reușim să facem. De ce se întâmplă lucrul ăsta?
Chiar acum 2 zile am citit un studiu care zicea că chiar s-a măsurat și undeva la 41% dintre lucrurile de pe un to-do list ajung să fie nefăcute în mod regulat. Deci s-a ajuns la un fel de cifră care arată chestia asta. Și s-a mai făcut un studiu pe LinkedIn cu câțiva ani în urmă care spunea că undeva la 90% dintre oameni declarau că niciodată nu ajung să-și facă toate lucrurile de pe to-do list. Deci chestia asta a ajuns la un nivel atât de accentuat încât aproape în momentul în care știi aceste lucruri nu-ți mai vine nici măcar să faci acea listă cu lucruri pentru că știi că oricum nu se va întâmpla. Și aș putea să-ți dau un antidot care mie îmi place foarte mult. Este o tehnică foarte simplă, se cheamă 1-3-5 și în esență tehnica asta spune așa: găsește-ți prioritatea numărul 1 a zilei și asigură-te că orice s-ar întâmpla, acea prioritate este realizată. Pentru că dacă faci acea prioritate, ai fundația casei solidă și orice construiești peste va fi trainic. Da? După aceea găsești alte lucruri pe care le poți face, care sunt importante, nu neapărat și urgente, care le poți face într-o zi sau două, deci nu e neapărat cu un deadline foarte strict, dar care, din nou, mută, americanii o vorbă, move the needle, să mute A cu ceasului către obiectivul pe care vrei să îl obții. Deci încă 3 care sunt foarte importante, dar nu și urgente. Și dincolo de acest lucru, orice poți să faci peste aceste 1 plus 3 ar fi celelalte 5 lucruri care sunt nice to have, adică ar fi bine, te-ar ajuta, ar fi foarte utile să le faci undeva în 2, 3, 4 zile ca și termen limită. Și din start, dacă pleci cu o listă finită de lucruri care are doar 9 lucruri, dintre care un foarte important, 3 importante și încă 5 care sunt relativ utile și importante, dar nu o chestiune de viață sau de moarte, dacă pleci în primul rând cu o listă finită de to-do și orice trece de 1, de 2, de 3, de 4 de pe listă, deja este o zi foarte bună, o zi câștigată. În acel fel, practic, poți să faci maximum din cât e posibil în acea zi, dar fără regrete, fără frustrare, fără nemulțumire, fără să îmi cresc un nivel de autocritică care, de fapt, mă împiedică să fac cât aș putea să fac. Da? Pentru că mă simt inconfortabil, dar asta nu mă ajută, practic, să fiu mai productiv. Doar îmi generează niște frustrări și atât.
Și atunci, această schemă de 1-3-5 o facem zilnic sau săptămânal? Nu, facem zilnic.
O faci zilnic, în primul rând, luând în considerare nivelele de importanță pentru acțiunile pe care vrei să le faci. Da? Iar eu am o formulă după care evaluez aceste lucruri și nu este după importanța urgent, care poate fi o soluție, dar sunt unele și mai bune. Și mai ales mă uit la valoarea adăugată pe intervalul de timp. Adică lucrez cu o chestie care se cheamă piramida priorităților, care spune că la nivelul 1 sunt activități cu valoare pentru toată viața. Și aici sunt 3 categorii. Sunt activități legate de sănătate, activități legate de relații, activități legate de creștere și evoluție personală. În esență, fiecare minut pe care eu îl investesc în sănătate mă ajută să fiu bine întreaga viață, da? Fiecare minut pe care îl investesc în relații de calitate mă ajută să am relații pentru restul vieții. Fiecare minut pe care îl investesc studiind, citind, dezvoltându-mă în sesiuni de coaching sau în webinarii sau așa mai departe, și ăsta mă ajută să mă dezvolt și să cresc. Asta este pe partea personală. Da? Pe partea profesională, criteriul este valoare mare pe oră. Deci, practic, ce pot să fac care aduce valoarea adăugată cea mai mare pe unitatea de timp. Și atunci, în momentul în care mă concentrez pe ce face cea mai mare diferență, acea prioritate numărul 1 sau 2 sau 3 sau 4, mă asigur că nu mă ocup cu lucruri cu importanță redusă doar pentru că le pot face repede și îmi dă o descărcare de dopamină și asta mă face să mă simt bine că am făcut ceva, da? Ci într-adevăr contează pe termen mediu și lung. Și dacă vrei o întrebare bună de adresat pentru a găsi prioritatea numărul 1, este așa. care este acea activitate pe care dacă nu o fac astăzi, nu va conta că am reușit să fac celelalte lucruri.
Asta nu este cumva un fel de important și urgent?
Este, doar că ideea este că în momentul în care lucrezi, mai ales cu important și urgent, devii un fel de pompier profesionist. Pentru că în setarea acelor patru cadrane cu important, urgent, neimportant și urgent, urgent și neimportant și așa mai departe, este foarte probabil ca 80% din to-do list-ul tău să fie important și urgent. Adică tu mai ți-ai dat foc la to-do list-ul ăla. Da? Atunci, în loc să ai un fel de etapizare, un fel de sanity check, adică un fel de rezonabilitate care să nu te ducă să te îți dea foc la creier, da? Ai, ok, descarci, tot este important și urgent. Și de asta nu folosesc acel lucru important și urgent, ci valoare adăugată mare pe unitatea de timp, tocmai pentru că merg dintr-un considerent al unei investiții pe termen mediu și lung, nu doar, ok, ce e urgent și, nu știu, țipă cel mai tare să fie făcut în acest moment.
Ok, hai să repetăm încă o dată întrebarea. Care este acel lucru care, dacă îl voi face...
Care este acel lucru pe care, dacă nu îl fac, nu va conta că am făcut celelalte lucruri?
Deci, care este acel lucru pe care, dacă nu îl fac, nu va conta că am făcut celelalte lucruri? Foarte tare, foarte tare. Deci, practic, așa...
Sau, o altă întrebare este așa. Productivitatea ține foarte mult și de limitări. Eu zic că fără constrângeri nu există productivitate. Pentru că dacă ai tot timpul din lume și toate resursele din lume, nu o să fii productiv. Da? Dacă n-ar veni iarna, furnica nu și-ar face provizii. Da? Ar cânta cu greierele toată vara și tot așa. Deci, constrângerile sunt foarte bune și dacă nu ne punem noi constrângerile noastre, contextul, mediul, natura, ne va da niște constrângeri de care să ținem cont. Și atunci, gândește-te așa, dacă ai o listă de făcut și ca să poți să prioritizezi, poți să faci așa. Să zicem că astăzi poți să lucrezi doar o oră, după care trebuie să pleci într-o călătorie de afaceri pentru tot restul zilei. Dacă ai o singură oră astăzi în care poți să lucrezi, care este acel lucru care va face o diferență că l-ai făcut astăzi versus că l-ai făcut mâine? Da? Deci dacă ai o cantitate limitată de timp, să zicem o oră, care este lucrul la care ai lucrat pentru că este care va face cea mai mare diferență pentru ziua de astăzi? Da? Sau dacă ai 2 ore sau 3 ore sau jumătate de oră, da? La ce l-ai alocat pentru că ar face cea mai mare diferență?
Ok. Ei, și ca să reușim treaba asta cu prioritățile, care e foarte importantă, totuși, ca să ne ținem de ea, de ce avem nevoie mai mult? De disciplină, să fim oameni disciplinați sau de o motivație?
Îmi place foarte mult întrebarea asta pentru că răspunsul este a treia variantă. Sunt întrebat foarte des ce e mai importantă, disciplina sau motivația. Și eu zic că cea mai importantă este structura. Pentru că în momentul în care ai structură, are sens să vii în spatele structurii cu motivația și cu disciplina. Disciplina fără structură, fără claritate pe locul în care mergi, este o nebunie. E ca și când ai săpa un șanț care nu duce nicăieri. Da, ești foarte consecvent și perseverent cu săpatul, dar de fapt nu folosește la nimic. La fel, motivația dată unei persoane confuze va face doar o persoană confuză să fie entuziastă și să e metafora unei muște care se lovește cu capul de geam încercând să iasă afară. Da? Se va lovi din nou și din nou și din nou cu mult entuziasm, cu multă motivație, dar de fapt nu va face nicio diferență. Și atunci e important să începem cu structura. În momentul în care ai o structură a zilei pe care vrei să o urmărești, este mult mai ușor să fii disciplinat și motivat pentru că știi exact în ce investești resursele pe care le ai. Și în paranteză fie spus, așa cum avem banii ca monedă forte externă, moneda noastră internă pe care o cheltuim și o reinvestim este compusă din timp, atenție și energie. Asta este moneda noastră foarte internă. Și contează foarte mult în ce o investim ca să avem un profit de pe urma acestei investiții. Okay? Și atunci, cum spuneam, cum investim această monedă foarte internă? O investim pe baza unei structuri. Da? Nu este ca și când vrei să-ți investești banii, cauți o structură care îți dă predictibilitate că îți vei recupera banii. Da? Pui banii la bancă cu dobândă și ai o certitudine de 99,99% că vei primi cel puțin un leu în plus când îi vei scoate, da? Dacă dobânda e pozitivă. Okay? Așa și aici. Vrem să investim această monedă foarte internă în acele activități care ne generează un beneficiu predictibil. Și așa cum avem ROI pentru bani, adică return on investment, profitul investiției, eu am un concept care se cheamă ROE, return on energy, profitul pe energia investită în activitățile de zi cu zi. Da? Și atunci e important, pentru că dacă investești în activități care doar te descarcă, o să intri pe pierdere, intri pe roșu, da? Bilanțul tău va fi negativ. Ori, dacă investești în activități care te încarcă cu energia, un ROE pozitiv, un return on energy pozitiv, atunci vei fi sustenabil. Despre asta vorbim. Burnout-ul se întâmplă când investești în activități cu return on energy negativ. Da? Și pierdere după pierdere după pierdere după pierdere, intri în rezervele strategice de energie, iar când și acelea se consumă, corpul te trage pe dreapta și zice ia o pauză că strici prea multe în sistem aici și e nevoie de o reîncărcare.
Sunt acele activități care ne încarcă cu energie, sunt mai degrabă legate de valorile noastre, de scopurile noastre, da? Asta ține mai mult de latura asta de motivație. Dar dacă ai putea să ne poți exemplifica ce înseamnă structura unei zile. Să zicem, tocmai în perioada asta de pandemie, în care suntem cu copiii acasă, copiii își fac școala online, cum am putea să ne structurăm ziua în așa fel încât să putem fluctua cu aceste valuri de energie pe care le avem și le pierdem, în așa fel încât să putem să jonglăm cu ele într-un mod cât mai eficient. Asta cer un sfat, practic, din partea unui om care este expert în acest echilibru dintre viața personală și muncă.
Da, cer sfatul de la un om pățit, în primul rând, care și-a căutat propriile soluții. Da? Eu folosesc un model care se cheamă 5x3. Noi, la nivel biologic, organic, ne creăm și ne consumăm energia în intervale, în calupuri de aproximativ 3 ore. Și ideea este că cam la fiecare 2 ore, 2 ore jumătate, în mod normal avem nevoie de jumătate de oră de recuperare, asta ca să avem să fim sustenabili pentru toată ziua. De obicei, oamenii lucrează în continuu, de la 9 la 5 sau programe de genul acesta, nu și-au pauze strategice, nu și-au pauze nici scurte, nici mai lungi și energia lor scade constant de la începutul zilei până la final, ajung acasă, sunt foarte epuizați, nu mai au energie să joace cu copiii, să converseze cu partenerul de viață și practic suferă în timpul săptămânii ca să renască în weekend, da? Deci trăiesc pentru weekend. Viața lor are doar 2 zile pe săptămână, în esență. Asta în cazurile în care totul se pot recupera în acele 2 zile. Dar asta nu este o viață echilibrată, niciun caz. Și atunci, structura pe care am găsit-o că funcționează, cum spuneam, ținând cont de aceste cicluri naturale pe care le avem, am împărțit ziua în 5 calupuri de câte 3 ore și în esență e cam așa. Prima parte a zilei, de la 5, că așa e și tricou, sau, mă rog, când se trezește fiecare, undeva până la ora 8, ar fi foarte util să fie alocată propriei persoane. Pentru că atunci când te încarci pe tine cu energie, cu claritate, cu încredere, cu semnificație, altfel îți le investești pe parcursul zilei. Dacă începi cu paharul gol, nu ai de unde să dai. Și de aia această filozofie se mai numește și egoism iluminat. Încep cu tine și te încarci pe tine cu resurse foarte bune, ca după aceea să poți să dai mai mult, mai bun și mai des. Dacă nu ai pentru tine, nu ai de unde să dai. Chestia asta se cheamă sacrificiu de sine și nu este sustenabilă. Pentru că la un moment dat vei termina și acel puțin pe care l-ai și va trebui să ai grijă de tine mult mai mult decât dacă în mod predictibil te încarci pe tine după care dai în celelalte contexte, familiei, business-ului, prietenilor și așa mai departe. Da? Deci, prima parte a zilei și un principiu mai important decât trezitul la 5 dimineața, deși toate programele mele sunt cu 5 a.m., este să începi ziua cu tine, să-ți dai ție cel puțin prima oră, măcar jumătate de oră, astfel încât să poți să dai mai mult, mai bun și mai des, pentru că cu toții avem o formă de contribuție în noi. și este importantă pentru noi. Dar nu poți să faci asta de unde nu ai pentru tine. Da? Deci egoismul iluminat este egoismul la bun, nu este egoismul ăla rău. Deci după, până la ora 8 e foarte util să te hidratezi, să iei un mic dejun sănătos, să faci un pic de sport, poate să faci un duș rece care te trezește și te pune într-o energie foarte bună. Poate pregătești micul dejun pentru familia ta, te conectezi, poate de la ora 7 când se trezesc copiii sau partenerul de viață sau cum mai departe.
Pentru că, scuză-mă puțin că te întrerup, pentru că mai avem puțin timp din prima noastră întâlnire, vreau să fac eu această trecere prin structură puțin mai repede, pentru că în a noastră întâlnire vreau să intrăm în detaliu despre acest trezit la ora 5 sau ce facem exact în așa fel încât să ne crească productivitatea. Dar acum, dacă ne poți da o structură mai rapidă.
Da, bun. Deci, de la 5 la 8 timp personal, în mare parte. De la 8 la 9 ar intra aici dusul copilul la școală, la grădiniță, ajuns la birou. Bine, dacă lucrează toată lumea acasă, chestia asta nu mai e valabilă. Și
micul dejun, mă rog, de conectare cu familia și așa.
De la 9 la 12, în principiu, ar trebui să fie timp de productivitate individual, chiar dacă ești într-o companie sau așa. Eu zic strategic meeting with myself, adică strategic meeting cu propria persoană în care planifici, gândești strategic, faci prioritatea numărul 1 de care vorbeam. Da? La fel, copiii sunt la școală online, în principiu cu cât sunt mai autonom, cu atât te lasă și pe tine să fii productiv. Apoi e foarte util să ai o pauză de prânz în care oricum energia scade. Cei mai mulți mai beau o cafea, mai iau un Red Bull sau alte energizante. Dar asta merge împotriva fiziologiei, biologiei noastre. Și atunci e mult mai util să-ți iei o pauză de o oră, de două sau chiar trei, în care iei prânzul, poate faci sport, poate te și odihnești un pic, faci un power nap, un somn scurt, da? Ca după aceea, după ora trei, să poți să te întorci și să mai ai încă două, trei sau patru ore foarte productive. Pentru că altfel, așa cum am spus, energia scade constant, de sus până jos. Și e foarte interesant să observi sau să observe cei care vor adopta această metodă, că în 6 ore lucrate de la 9 la 12 și de la 3 la 6, poți să faci mai mult decât în 8 ore fără pauză. Deci de la 9 la 5. Și asta este o schimbare de paradigmă pe care nu o crezi până nu o vezi pe pielea ta. Și de asta îi încurajez pe toți să-și ia pauza așa cum trebuie, să se reîncarce și când se reîntorc, să fie din nou rachetă, să fie foarte productiv. Și bineînțeles, apoi de la 6 la 7, întorsul acasă, reunitul familiei, așa mai departe, iar de la 7 la 10, rutine de seară, luat cina, din nou, un sfert de oră sau o jumătate de oră de timp personal ar fi foarte util să-ți revizuezi ziua, să-ți înveți lecțiile, să vezi ce a mers, ce n-a mers, ce ai învățat și ce vei face diferit a doua zi. Asta este 5 ori 3.
Mulțumesc mult, Dan, că ai participat la emisiunea noastră. Mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit până la final și vă dăm întâlnire data viitoare, când vom discuta despre Clubul 5AM. Până atunci, munciți ca să fiți productivi și munciți cu inima cu minte. La revedere!